Gribu teikt, ka ārlietu ministrijā piedāvā reģistrēties konsulārajā reģistrā, tātad visi ceļotāji, kas dodas īstermiņā ārpus Latvijas uz laiku mazāk par 3 mēnešiem, var atstāt ziņu par saviem ceļojumiem un gadījumā, ja teiksim, kaut kur ārvalstīs notiek kataklizma, kāda dabas katastrofa vai cita veida krīze, jā, arī šajā gadījumā kā Grieķijas ugunsgrēkos, mēs vienmēr atveram šo konsulāro reģistru un paskatāmies, cik cilvēki un kādas ir šobrīd mums atrodās, un mēs vienmēr ar viņiem sazināmies un paļautājam, vai viss ir kārtībā vai nav vajadzīga kāda palīdzība. Tā kā, nu, tas ir tāds bonus mūsu nelielajā Latvijā, ka mēs tiešām katru ceļotāju, kas ir reģistrējies, varam apzvanīt un ar viņu sazināt.